RCF. Pedenant Days.
Va brudur ar c'hoareze de kreiz levenez ar pas, ke lidomirio laouen gant an Elizabez, gouel an aviel er San Marc. Ar pena da vi al irio a zo tened eta eus, an aviel bet skrivet gantan, Marc, er pena trouezek.
En amzerze, Jezus savet da veo, en emzis kouezas dan eneg abostol, a deo e lavaras. Id dre ar bed a bez, em banit kelouma dan a viel dan ol dut. An ne ben o feiz hag ar esevo ar vadichan a vo salvet. An ne bazin ar o kredi a vo kondaonet. Setu amman ar zinou burzudus a vo da eul a re o devo kredet. Dreva anno e kasin kuit an droug sperejou. Jezou neve sa gomzint. Kregi a rint en naeret, a goude mo defe eve d'or poezon mervel benag, no devo diez ebet. Asten a rint o daouarn war a reglan, hag a reman a velai o diustu. Neuze an aoutrou Jezus, echu gantan e gomz, awe douget dan e. A zeza a rea sentu dioù da zoue. Indi avad a eas da brezeg e pepler, a un an ganto e labouré an aoutrou. E man ro e ners d'ar gomz dre ar burzudou a zeu e de eul.
Pari om an o eus an evestel pe an aviel erien, et eud a zonj deom eus an en en eus gred an aviel, a zaleg mintin ar pask daou vil vloasso, betek pepini ar anom. Dre desteni an aviel er Marc hag an tri aviel er al, a Marc a lido mirio, dre ez esteni eo e c'hana vezom, Jezus, ez rem, e vouez, e gomz, e oberu. Kemenz e tout da zo roedeom da vedita ene a viel. Dalc'hom sonj, Jezus ne neus ket skrivet nentra ebet drezan e unan. Fichet en eus ene ziskibien da skriva an a viel, divar ar pez o doa klevet digantan, hag an chikour ar spiret santel. Marc en eus eta da stumet kom zo ar mestre, deom da gaudarem pret gantan a silvidig ez drezan. Ya, ar prizius a tra a viche er bed eo an aviel. Bez eo komz doue. Dre an aviel eo etalc Jezus da gomz deom en an doare bepred nevez, bemdez. A vechoue klever an du do lavared an aviel ya, an Elizavad non. A kouskoude eo a bouez kompren ez eo deuet hag e teu atav an aviel dre an Iliz. An aviel ne eo ket Jezus vareun, bez eo komz ou Jezus bet klevet. Dalc'he da bevet en Iliz. Hag embanet en Iliz etou ez an dud. A drazur, kolet a dizonjet e viche bet a bau epel, ar pez eo bet Jezus, ar pez en eus gred, ar pez en eus lavaret, ma ne viche ket bet eus an Iliz. A nachui, na me, non ije bet klevet an aviel na kredet e Jezus ar zalver. Evel se eta e c'hel se vel en om don tro a c'hoant da emban an aviel. Evel Marias Marc hag an tri aviel eral. Hag evel malav ar Jezus en aviel irio, it dre ar bed a bez, emban it kelumad an aviel dan ol dud.
Yom mi
Dervezma d'Abépin Yachandre.